Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Жыйырма бешинчи январдагы уктурууну баштайбыз. Саламатсызбы? Алдыда депутат Жамгырчиевдин камалышына байланыштуу жагдайга кайрылабыз.
Оор жазага тартылып турган 5 жылдан өзө болсо гана камакка алыш керек.
Камаса анда эми сот чечет да. Кызык ситуация да. Ушу депутатты мен түшүнбөй койдум.
Кемпирабад иши боюнча камакта отургандардын кыйноо тууралуу билдирүүсүнөн кийин жаза аткаруу кызматы комиссия түзүп кызматтагы иликтөө баштады. Украина Орусиянын Белгород облусунда учактын кыйрашын эл аралык деңгээлде иликтөөнү талап кылууда. Москва буга зарылчылык жоктугун айтып жатат. Якутияда тажик жараны кармалган окуядан кийин мигранттарга каршы маанай күчөдү.
Жакшы эле иштеп атабыз. Ошо бир эле мөмөжөм иштегилер иштебей жатты. Интернет иштебей жатат.
Катарда өтүп жаткан футболдун Азия кубогунун тайпалык баскычтары бүгүн жыйынтыкталат. Кыргызстан Оман менен беттешет. Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Түмөнбай Абдинаби уулунан.
Рахмат, саламатсызбы. Газадагы Хан Юнис шаары Израиль армиясынын операциясынын чордонунда болуп келатат. Бул тууралуу 25 январда Франс Пресс агенттиги кабарлады. Хамас радикал тобу башкарган Газанын саламаттык сактоо министрлиги бейшембиге караган түнү болгон соккулардын бир нече адамдын өмүрү кыйылганын, Нусейрат лагеринде 4 наристе набыт болгонун билдирди. Бириккен улуттар уюмунун маалыматына караганда, бир күн мурда танктардын аткылоосунан уюмдун баш калкылоо жайларынын биринде 9 киши каза тапты, 75 киши жарадар болду. Ага чейин Сахал Хан Юнисте курчоого алганын маалымдаган, армия жарыялаган видеолордон көчөө кармаштарын, ураган имараттарды көрүүгө болот. Израиль армиясынын өкүлдөрү качкандар лагерин аткылоого байланыштуу суроого жооп берип жатып, ошол жердин айланасындагы аракеттер сокку Хамас тараптан урулган деген болжолдуу маалымат текшерилип жатканын айтты. Улуттар уюму ал окуяны айыптады. АКШнын мамлекеттик департаментинин басмасыз катчысы Ведант Пател карапайым калкты коргоо жана Бириккен Улуттар уюмунун баш калкылоочу жайларынын макамын урматтоо керек деген белгиледи. Жаза аткаруу кызматынын басмасөз катчысы Ыза Тургунбаева Кемпирабад иши боюнча Бишкектеги номер 1 тергөө абагында жаткандардын кыйноого кабылганы тууралуу сөзүнө байланыштуу кызматтык иликтөө башталганын 25 январда азаттыкка билдирди.
Ал ортомокко кабылгандыгы боюнча андай болушу мүмкүн эмес, бирок ошондой болсо дагы жазаларды аткаруу кызматы азыр кызматтык иликтөөнү баштады. Ал тууралуу бизге психологиялык кысым көрсөтүп, түнү менен уктатпайбы, атпайбы, бизге деген ошондой режимдеги обысковый мероприятие деп коет, тинтүү иштери жүрүп турат.
24 январда Кемпирабад иши боюнча камакка алынгандардын бири Темир Махмудов тергөө убагында күч кызматкерлеринин кыйноосуна кабылганын айткан. Ошол эле иш боюнча тергөө убагында жаткан Кеңешбек Дүйшөбаев түнкү саат 12:00 кийин кызматкерлер камераларга келип тинтүү жүргүзүп, түнү менен уктатпай жатканын билдирип, моралдык психологиялык басымга кабылганын кабарлаган. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпирабад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 30 жакын саясатчы активисттер 2022 жылы октябрда камалган. Ушул тапта алардын 12 тергөө убагында отурат, калгандары түрдүү жагдайда үй камагына чыккан. Сенаттын тийиштүү комитети шаршембиде Орусиянын санкциялардан улам токтотулган мүлктөрүн конфискациялоо тууралуу мыйзам долбоорун колдоду. Документ кабылданса, АКШ бул мүлктү Украинага Орусиянын агрессиясынан келтирилген чыгымдардын ордун толтуруу үчүн берет. Украинанын экономикалык жыргалчылыгын жана мүмкүнчүлүктөрүн калыбына келтирүү акты деп аталган мыйзам долбоорун комитеттин 20 мүчөсү колдоду, бирөө каршы чыкты. Долбоор эми жалпы сенатка, андан ары өкүлдөр палатасына жиберилет. Алардын макулдугунан соң президент кол коюп күчүнө кирсе, бул АКШ өзү согушпаган өлкө активдерин конфискациялаган алгачкы учур болуп калат. Эл аралык мамилелер комитетинин төрагасы Бен Кардин, эгерде Украинага жардам берилбесе, Орусияны жеңип чыгышы ыктымалдыгын айтып, баарыбыз билебиз, бул бир эле Украина менен бүтпөйт деди. Мурдараак Москва эгер активдерин АКШ конфискацияласа, ага жараша кадамдарга барып, дос эмес өлкөлөрдүн Орусиядагы кеминде 288 миллиард долларлык мүлкүн ээлеп аларын эскерткен. Жогорку кеңештин депутаты Динара Ашимова Кыргызстандагы аялдар жана кыздардын медреселерин текшерүүнү талап кылды. Ал парламенттин бүгүнкү жалпы отурумунда дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия менен муфтиятты медреселердеги сабактардын программасына жана мугалимдердин кимдигине көңүл бурбай жатат деп сындады. 109 медресенин жарымынан көбү аялдардын жана кыздардын медресеси. Ал жакта кимдер иштеп, кандай мугалимдер кыздарга эмнени окутуп жатат, бул белгисиз. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия буга көңүл бурбайт. Ал жакта кыздар болгону теологиялык гана билим алып, башка сабактар кишилер окутулган жок, ошондуктан кыздар медреседен кийин кайда барып иштешин билбей экстремисттик агымдарга кирип кетип жатат, деди Ашимова. Ал дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияга медреселерди текшерип, ал жактагы жагдайларды көзөмөлгө алуусун тапшырууну өкмөттүн жогорку кеңештеги өкүлүнөн өтүндү. Кыргызстанда жалпысынан 3,500 ашуун диний уюм каттоодон өткөн, өлкөдө 2600 мечит, 100 медресе, 100 ислам институту бар. Христиан багытындагы уюмдардын саны 399, калгандары башка диндерге таандык. 25 январда Ош шаардык соту блогер Улукбек Карыбекулунун ишинде кылмыштын белгилери жок деген негиз менен ишти кыскартты. Бул тууралуу блогер Азаттыкка билдирип, прокурорго каршы айып коюудан баш тартканын кошумчалады.
Соттук териштирүүдө биз болгон фактылардын баарын көрсөтүп бердик сотко. Прокурор биздин фактыларды эске алып, айыптоодон баш тартты.
Былтыр 12 июлда Карыбек уулу YouTube каналына Ош облустук оңолбоз төрөтүү деген видео жарыялаган. Анда бейтаптардын дарыгерлер акча талап кылганын айтып берген маектерин көрүүгө болот. Былтыр 7 июлда Ош шаардык милициясы төрөтүүнүн дарыгерлеринен алар арткы эшикти бузуп кирип, уруксатсыз видеого тартып дарыгерлердин жумушуна тоскоолдук кылып жатканы, дээрлик 37,000 сомдук чыгым келтирилгени тууралуу маалымат түшкөнүн мыйзам чегинде карап чара көрүп берүүнү суранышканы билдирген. Блогерге кылмыш кодексинин бейбаштык беренесинин негизинде иш козголгон болчу.
Рахмат Туманбай Абдынаби уулу жаңылыктарды айтып берди. Кабар макалалардын толук топтому Азаттыктын социалдык желедеги баракчаларында, ошондой эле Азаттык чекит орг сайтында. Кемпир абат иши боюнча камакта отургандардын кыйноо тууралуу билдирүүсүнөн кийин жаза аткаруу кызматы комиссия түзүп кызматтагы иликтөө баштады. Камалгандар тергөө абагында күнү түнү тинтүү болуп жатканын айтса, Темир Махмудов күч кызматкерлеринин кыйноолоруна кабылганын билдирген. 2022 жылдын октябрынан бери камакта отурган саясатчы жана активисттердин соту Бишкектин 1-май райондук сотунда күн алыс болуп жатат. Азыр тергөө абагында 12 киши отурат. Кундуз Кызылжарова толугураак ушул темага кайрылат.
1-май райондук сотунда 24 январда сот отурумунда камакта жаткан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматынын мурдагы төрагасы Кеңишбек Дүйшөбаев тергөө абагында моралдык психологиялык басымга кабылганын билдирди.
Бизге моралдык психологиялык басым жасаганда өттү. Сот кеңеши 12:00 кийин 15:00 биз баскендер келип, түнү бою уктатпай, тинтүү жүргүзүп, коридордо тыйшырышып, эшик терезени барып такылдатып атышат.
Камакта отургандардын дагы бири Темир Махмудов тергөө абагында күч кызматкерлеринин кыйноосуна кабылганын өзүнүн адвокаты Асель Аргынбаева аркылуу айтып чыкты. Адвокат Аргынбаева бул окуядан кийин тергөө абагынын жетекчилиги менен сүйлөшүп, маселе жөнгө салынганын, бирок мындай көрүнүш кийин да кайталанганын айтты.
Оказывается, давление, да?
Махмудовдун айтышынча, 22 январдын кечинде абакта тыюу салынган заттарды издөө үчүн камераны текшерген маалда да психологиялык басым көрсөтүшүп, келекелешкен. Мен азыр бул окуя боюнча Махмудовдун айткандарын гана билем. Муну тергөө абагынын жетекчилигинен да тактайм.
Остальное я проверю, если получится, мен дополнительную информацию берем.
Жаза аткаруу кызматы Кемпир абат иши боюнча Бишкектеги номер 1 тергөө абагында жаткандардын кыйноого кабылганы тууралуу маалыматына байланыштуу кызматтык иликтөө башталганын 25 январда Азаттыкка билдирди.
Жазалык аткаруу кодексинин 82 беренесинде көрсөтүлгөн талаптарга ылайык мекеме тарабынан атайын тергөө изоляторлорунда пландуу жана плансыз иштер жүргүзүлүп турат, тинтүү иштери. Ал ошол айыпталуучу жана соттолгон жарандардын өзүнүн жеке коопсуздугуна карата жүргүзүлөт. 22-23 январда плансыз иш чара болгон. Анын негизинде тыюу салынган нерселер, бычактар, акчалай акча каражаттары ошону менен катар уюлдук телефондор табылып алынган.
Деп айтты жаза аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Ызаат Тургунбаева. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпир абат суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 30 жакын саясатчы активисттер 2022 жылы октябрда камалган. Ушул тапта алардын 12 тергөө абагында отурат. Калгандары түрдүү жагдайда үй камагына чыккан. Кыйноолорду алдын алуу борборунун башчысы камактагылардын соңку билдирүүлөрүнө байланыштуу алардын өзү менен 25 январда жолугуп чыкты. Аталган борбордун жетекчиси Бакыт Рыспеков
социалдык күч айтканын тастыктап беришти. Негизги арыз дооматтар бул жанагы түнкү камеранын ичиндеги мыйзамсыз оок аттарды издөө боюнча тинтүү иштери. Азыр мен барып жолуккан кезде азыр арыз жазып берем деп эч ким эч нерсе алган жок. Бирок жанагындай ыкчам иликтөө иштери боюнча өзүнчө бир нормалар бар. Алар боюнча ыкчам бир маалымат түшүп атат. Ал бир гана объектини же болбосо камераны көрсөтүп берет да. Мына ушул бир 2-3-тү. А мындайча айтканда бага жапырт бардыгына тең грипп ару биз муну өтө төмөн алганда психикалык басмырлоо деп азырынча баа берип атабыз.
Кемпироват иши 8 айлык тергөөдөн кийин 2023 жылдын июнь айында сотко өткөн. Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы ишке жашыруун грифти койгон. Милиция аларды бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптоодо, иш кылмыш жаза кодексинин жапырт башаламандык уюштурууга аракет көрүү, бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү беренелеринин негизинде козголгон. Камалгандар мунун баарын саясий куугунтук катары сыпаттап келет. Иш жашыруун деген негиз менен соттук жараяндар жабык өтүп жатат. Шектүүлөр отурумдарды ачык өткөрүү талабын коюп келишет. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Улуттук коопсуздук комитети Жогорку Кеңештеги Альянс фракциясынын депутат Эмиль Жамгырчиевдин камалышы тууралуу маалымат таратты. Анда кылмышка шектүү коңшу мамлекетке качып кетүүгө камданып жатканы тууралуу айтылат. Жогорку Кеңеш Жамгырчиевди чек арадан мыйзамсыз өткөн деген айып менен козголгон кылмыш ишине байланыштуу аны жоопко тартууга 10 январда макулдук берген. Анда атайын кызматтын төрагасы Канчыбек Ташиев депутат камалбай турганын айткан эле. Соңку окуяларды Эленора Бейшенбек кызы толугураак баяндайт.
Бишкектеги 1-май райондук соту Эмиль Жамгырчиевдин бөгөт чарасын 24 январда кечинде карап, аны камоо чечими чыгарды. Атайын кызмат бүргөндөн кийин түшүндүрмө таратып, депутат коңшу өлкөлөрдүн бирине качып кетүүгө камданып жатканы тууралуу акча маалымат түшкөн деп билдирди. Жамгырчиевдин жакындары жана жактоочулары анын камалышы тууралуу азырынча комментарий бере элек. Альянс фракциясы дагы үн каткан жок. Талоочу Төрөгөн Келдибаев чек арадан мыйзамсыз өткөн, качып кетүүгө ниеттенген деген айып менен депутаттын камалышын сындады. Ал Жамгырчиев суракка барып жүргөнүн белгиледи.
Кыргызстандын чек арасын бузуп өткөн жарандар биздин Кыргызстандын тарыхында ким абакка камалган эмес да, сот жолуна тартылган, бирок мындай да акчалай айып менен гана чектелген да. Камакка алуу зарылчылыгы жок. Оор жазага тартылып турган 5 жылдан өзү болсо гана камакка алыш керек. Камакка алуу бул эң жогорку чара болуп колдонот да. Ол үчүн оор кылмыш кылса, качып жүрсө, адамдын өздүгү аныкталбаса, туруктуу жашаган жери жок болсо ошондо гана бул камакка алыш керек. Жамгырчиев бул Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин депутаты, жашаган туруктуу жери бар, мурда соттолгон эмес, өтө оор кылмыш менен кармалган жок.
Деген менен саясат талдоочу Марсариев депутатка байланыштуу кызык жагдай жер алганын, суроолор көп экенин айтты.
Секирип качып кеткени, анан чек арадан өтүп крим авторитетке кайрылганы уже кызык болуп атат да, суроо туудуруп атат да. Эми суроо туудуруп атат да, анан катын дагы подлинникпи же кандай ошо суроо туудуруп атат да. Бирок камаса анда эми сот чечет да. Кызык ситуация да. Ушу депутатты мен түшүнбөй койдум.
Башкы прокуратура Жамгырчиевке чек арадан мыйзамсыз өткөн деген айып менен өткөн айда 26 декабрда кылмыш ишин козгогон. Анда депутат туура 1 жыл мурда Өзбекстандын Ташкент шаарына Салим Байбача деген ат менен таанымал кримтөбөл Салим Абдубалиевке жолугуу үчүн чек арадан мыйзамсыз өткөн деп билдирген. Көп өтпөй башкы прокурор Курманкул Золушов Жамгырчиевди кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат сураган жана буга байланыштуу депутаттык комиссия түзүлгөн. Комиссия аны жоопко тартууга 9 январда макулдук берген. Депутат ошол күнү терезе аркылуу качып кеткени белгилүү болгон. Жогорку Кеңеш Жамгырчиевди жоопко тартуу тууралуу депутаттык комиссиянын чечимин 10 январда колдогон. Анда атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев Жамгырчиев камалбасын айткан.
Кармабайбыз, камабайбыз, эч нерсе кылбайбыз. Сотко өткөзүп беребиз, соттун чечими менен иш боло берет. Генпрокуратура, ГКМБ барып депутаттарды камайбыз деп артынан кууп жүрүптүр деп. Бул камала турган кырмынч эмес.
Эмиль Жамгырчиев өзүнө байланыштуу жагдай тууралуу 10 январда парламенттин тармактык комитетинде учкай комментарий берген. Анда депутаттардан сот өкүмү чыкканга чейин аны сындабай турууну суранган.
Алдын ала сын пикирден алысыраак болсок деген бир суранычым бар эле. Сот өкүмү чыксын. Тергөө иштери жүрүп атат. Тергөө иши аяктагандан кийин сотко барат. Менде маалыматтарым болот. Ошо маалыматтардын баарын угуп, анан соттун өкүмү чыккандан кийин анан бир бизге сын пикир айтсак деп аябай бир сурам кетет элем.
Баш мыйзамга ылайык Жогорку Кеңештин депутаты ишмердигине байланыштуу айткан ой пикири же берген добушу үчүн куугунтукталбайт. Эл өкүлү кылмыш жасап жаткан жеринен кармалган учурду кошпогондо парламент мүчөлөрүнүн көпчүлүгүнүн макулдугу менен гана жоопко тартылат. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Фейсбукта Куба Буба деген аккаунттун ээси Кубанчбек Асанов 1 жылга кесилди, бирок буга чейин абакта отурган 1 күнү 2 күнгө тете болуп жазасын өтөп бүткөн деп эсептелди. Билим берүү министрлиги Сапаттын Кызыл Кыядагы мектебинде окуучуну урган айтылган мугалимдин ишине байланыштуу комиссия түзөт, окуяны милицияда териштирүүдө ал камалганы кабарланды. Бириккен Улуттар Уюму Израилдин аткылоосу учурундагы 9 кишинин өлүмүн айыптады. Президент Жапаров 2020-жылы Камчы Көлбаев, Сапар Исаховду колдогонун айтты. Жогорку кеңештин депутаты Динара Ашимова Кыргызстандагы кыздардын медреселерин текшерүүнү талап кылды. Улуттук коопсуздук комитети 9 жол кайгыл кызматкери пара менен кармалганын маалымдады. Министрлер кабинетинин төрагасы Кылбек Жапаров кызыл омполдо 300 миллиард доллар болгон кен байлык бар экенин билдирди. Бүгүн Бишкек-Бейжин аба каттамы иштей баштады. Бул жана башка кабарларды толугураак сайтыбыздан окуңуздар. Эге азаттык чекит орг. Кутман кеч 25 январ, Азаттык радиосунун толкунундасыз. Микрофондо Санжар Эралиев. Эл аралык темага өтөбүз. Орусиянын Белгород облусунда Ил-76 аскердик транспорттук учагынын кыйрашы боюнча Украинанын коопсуздук кызматы согуш мыйзамдарынын жана салтынын бузулушу деген берене менен иш козгоп териштире баштады. Украин бийлиги Орусиянын ошол учакта 65 украин аскери баратканы тууралуу билдирүүсүн тастыктай элек жана бул окуяны эл аралык деңгээлде иликтөөнү талап кылууда. Орусия андай иликтөө жүргүзүү зарылдыгын жоктугун айтып, Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешин чукул жыйынга чакырууда. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешевада.
Учак кыйраганын биринчи болуп Орусия жарыялады. Коргоо министрлиги учактын ичинде айырбаштоо үчүн ташып баратышкан украин туткундары болгонун, баары набыт кеткенин билдирди. Ошол эле учурда социалдык түйүндөргө учак кулап түшкөнү, андан кийин катуу жарылуу болгону чөнтөк телефонго тартылган кыска видео тарады. Бул азыркы тапта окуяны баяндаган жалгыз видео. Бир аздан кийин Орусия Белгород облусунда кыйраган Ил-76нын калдыгы деп бир нече сүрөт жарыялады. Кийин социалдык түйүндөрдүн колдонуучулары ал сүрөттөрдө набыт кеткендердин сөөгү дээрлик көрүнбөгөндүктөн 70 ашуун адам мерт болгону тууралуу маалымат канчалык чындыкка дал келет деген суроо кое башташты. Орусиянын коргоо министрлигинин маалымат катчысы Игорь Коношенков:
На борту самолета находилось 6 членов экипажа. 65 украинских военнослужащих.
Учактын ичинде экипаждын 6 мүчөсү, айырбаштоо үчүн 65 украин аскери жана коштоочу 3 орусиялык аскер кызматкери болгон. Экипаж жана жүргүнчүлөрдүн баары каза болду. Учакты Украин куралдуу күчтөрү Харьков облусунун зениттик ракеталык комплекстен учурулган 2 ракета менен атышкан.
Наблюдался пуск 2 украинских ракет.
Деп билдирди. Ошол эле күнү Орусия бул маселе боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин чукул жыйынын өткөрүүнү сунуш кылды, бирок колдоо тапкан жок. Жыйын 25 январга дайындалганы маалым болду. Украина Орусиянын маалыматын расмий түрдө тастыктай дагы чиетке кага да элек. Болгону ошол күнү аскердик туткундарды алмашуу чынында эле пландалганын, бирок бул план ишке ашпай калганын, шашылыш тыянак чыгарбай кое туруу керектигин, Орусия Белгородтун аба мейкиндигинин коопсуздугун сактоо керектигин эскертпегенин айтып жатты. Ал эми өлкө президенти кечинде кезектеги видео кайрылуусунда эл аралык иликтөө талап кылынаарын айтты.
Падение летака осталось на российской территории поза нашим контролем. Факты.
Учак Орусиянын аймагында кулады. Ал жак биздин көзөмөлүбүздө эмес. Факт. Азыр негизги сөз болууда. Мен башкы командачынын жана башкы штабтын маалыматын уктум. Башкы чалгын кызматы туткундардын тагдырын тактап жатат. Мен тышкы иштер министрлигине биздин өнөктөштөргө болгон маалыматтын баарын берүүнү тапшырдым. Биздин мамлекет эл аралык иликтөө жүргүзүүнү талап кылат.
На международном расследовании.
Деди Владимир Зеленский. Кремль мындай иликтөө жүргүзүүнү зарыл деп эсептебей турганын, кыйраган учактын кара жашиги табылганын, териштирүү жүрүп жатканын айтты. Украинская правда басылмасы Украинанын куралдуу күчтөрүндөгү булактарына таянып, аталган учакты Украин аскерлери атып түшүргөнү себеби аны менен Орусия S-300 системаларын ташып баратканы тууралуу маалымат жарыялаган, кийин ал кабарды өчүрүп койгон. Андан мурдараак Орусиянын коргоо министрлиги ошол аймакта учкучсуз учакты атып түшүргөнүн маалымдаган. Кремлдин белгилүү үгүтчүсү Маргарита Симония Пхеньян учакта каза болгондор деп 65 кишинин тизмесин жарыялады, бирок андагы кеминде бир киши мурда эле айырбашталган туткун экени айтылып, тизменин аныктыгынан күмөн жаратты. Ал эми фронтто орус армиясы Украинанын Авдеевка аймагын курчоого алуу аракетин улантууда. Украина аскерлеринин маалыматына караганда 58 жерде кагылышуу болду. Орусия Украинанын аймагына 14 жолу дрон менен чабуул койгону, анын 11 атып түшүрүлгөнү, Одессада турак жайлар талкаланып, 10 чакты киши жараат алганы маалымдалды. Харьков шаарында бүгүн аза күтүү күнү. Шаар Орусиянын шейшембидеги ракеталык чабуулунан каза болгондорду эскерип атат. Бул күнү 10 кишинин өмүрү кыйылып, бир бала жараат алган. Орусия Украинанын Крым жарым аралын 2014 жылы аннексиялап алган. 2022 жылдын февралында Украинага толук масштабдуу согуш ачкан. Өзү муну атайын аскердик операция деп атоодо.
Рахат Кеңешеванын баянын уктуңуз. Орусиянын карамагындагы Саха Республикасынын борбору Якутск шаарында жергиликтүү тургундун өлүмүнө айыпталып жаткан тажик тектүү орус жаранын жазага тартуу, бул кылмышка тиешеси бар башка да мигранттарды кармоо, чет элдиктерге көзөмөлдү күчөтүү талабы менен нааразылык жүрүштөрү өттү. Жергиликтүү милиция кылмышка шектүү камакка алынганын билдирген, аймактагы диаспора башчылары мекендештерин көчөгө чыкпай, жумушка барбай кое туруун эскертишкен. 25 январда Якутск шаарында өзгөчө мигранттар иштеген жашылча жемиш базары иштебей, көчөлөрдө полиция көп экени айтылды. Аймактагы кырдаал тууралуу кабарчыбыз Канымгүл Элкеева баяндайт.
24 январда Якутияда тажик тектүү орус жараны жергиликтүү тургундун өлүмүнө шектелип кармалган окуядан кийин мигранттарга каршы акция өтүп, бул кылмышка тиешеси бар башка да мигранттарды кармоо, чет элдиктерге көзөмөлдү күчөтүү өңдүү талаптар менен нааразылык акциялары өткөн. Полиция акция өтүп жаткан жерге барып, чогулгандардын таркап кетишин талап кылды, бирок алар акциясын башка аянтка барып улантууну аракет кылганда кагылышуу болуп, айрымдарын күч органдары кармап кетишкени маалымдалды. Азаттыктын орус кызматы 15 киши кармалганын жазды. Адам өлүмүнө шектелип жаткан 18 жаштагы тажикстандык 2 айга камакка алынганы белгилүү болду. Окуя 21 январда Якутск шаарында болгон. Орусиянын тергөө комитетинин маалыматына караганда, Тажикстанда туулган, кийин орус жарандыгын алган Мухаммад Одинаев жана 23 жаштагы жергиликтүү тургун шаардагы клубтардын биринде чырдаша кеткен, кийин жергиликтүү тургун өзү менен кошо бир нече кишини чогултуп Одинаевка барып чыр тутанган. Бул окуя жергиликтүүлөрдүн нааразылыгын жаратып, мигранттарга көзөмөлдү күчөтүү талаптары айтылып жатат. Социалдык тармактарга тараган тасмада полициянын коомдук коопсуздук боюнча жетекчи орун басары Олег Лебедь шектүү кармалганын айтып, чогулгандарды тарап кетүү күндөп жатканын көрүүгө болот.
Кто его поймал?
Кылмышкер кармалды. Ал деле силер сыяктуу эле Орусиянын жараны. Биз аны кармадык, тергөө жүрөт.
Там было групповое убийство. Там только один человек задержан.
Саха Республикасынын башчысы Айсен Николаев кылмышкер жасаган иши үчүн жооп бере турганын айтып, бул ишти өзү көзөмөлгө ала турганын Телеграм каналына жазды. Мындан көп өтпөй тажик коомунун башчысы Ходи Оев видео кайрылуу жасап, бир адамдын айынан бардык калкты жектебөөгө чакырды. Бул окуядан кийин Якутиянын бир катар шаарларында интернет өчүрүлүп, байланыш начарлады. 15 жылдан ашык убакыттан бери Якутск шаарында жашап иштеп жаткан кыргызстандык Жеңиш Нурматовдун айтымында, учурда абал тынч, көчөдө полиция көп жүрөт. Көбүнесе өзбекстандык мигранттар иштеген жер жемиш базары жабык турат, деди ал.
Баары жакшы эле, азыр мен ол жактарга барып келдим, тынч эле. Магазиндин айнегин сындырыптыр. Ал ошо Оштон ооктан келген. Саткандар эми эртең чыкпай тургула дептир, алар чыкпай атат. Милициялар көп жүрөт, тынбай каттап турат ал жак бул жака. Жакшы эле иштеп атабыз, ошо бир эле мөмө жемиштегилер иштебей атат да. Интернет иштебей атат.
Интернет байланышы Якутиянын Мирный шаарында дагы начар болуп жатканын, 10 жылдан ашуун убакыттан бери ушул аймакта жашап иштеген кыргызстандык ишкер Жусупжан Ажыбаев билдирди. Ар кандай кылмыштардын же башаламандыктардын алдын алуу максатында жергиликтүү бийлик, укук коргоо органдары зарыл болбосо сыртка чыкпай турууну суранган.
Биздин диаспорага, башка эмелерге телефон чалуулар болуп, кандай тынч амансыңарбы, өзүңөр детият кылгыла, балдарыңарды айтып койгула, кечинде тияка жүрүшпөсүн деп мындай өттүрүштөр болду. Бийлик тарабынан, укук коргоо органдары тарабынан өзүңөр детият кылгыла, башкаларды да этият кылгыла деген. WhatsApp жана YouTube каналдарына бөгөт коюлду.
Кыргызстандын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Куандык Ахматбеков Орусиянын аймагына кирген республика аймактардагы бардык диаспора жетекчилери менен байланыш бар экенин, мигранттарга карата маанай жаман эмес экенин Азатка билдирди.
Россияда, анын ичинде Якутияда дагы кыргыз жарандарынын үстүнөн эч кандай куугунтуктар, эчтекелер жок. Биздин жарандар дагы өзүлөрү жанагы эмгек келишимдерин түзүп мыйзамды жүрүш керек.
2019 жылда Якутияда мигранттарга каршы акциялар өткөн. Кыргызстандын үч жараны 17 жаштагы жергиликтүү кызды зордуктоого айыпталганда көпчүлүк тургундар нааразылыгын билдирип чыккан. Коркутуулардан улам мигранттар бир нече күн көчөгө чыга албай калган. Кыргызстандын мамлекеттик миграция кызматынын жана Орусиядагы элчиликтин өкүлдөрүнөн турган делегация ошол кезде Якутияга барып республиканын бийлик өкүлдөрү менен сүйлөшүү жүргүзгөн. Ошондой эле кыргыз делегациясынын өкүлдөрү мамлекеттик телеканал аркылуу жергиликтүү элден кечирим сураган. Ошол окуялардан кийин Якутиянын полициясы Борбор Азиялык мигранттарга ыдык көрсөткөн жергиликтүү тургундарды кармап, ошол эле учурда мыйзамсыз мигранттарды аныктоо максатында рейдтерди жүргүзгөн. Якутияда 10,000 жакын кыргызстандык жашап иштейт деген маалымат бар. Алардын көбү Орусия жарандыгын алгандар экени айтылып жүрөт. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну улантабыз. Катарда өтүп жаткан футболдун Азия Кубогунун тайпалык баскычтары бүгүн жыйынтыкталат. Кыргызстандын курама командасы Оман менен беттешет. Футбол адистери эгер Кыргызстан атаандашын ири эсепти утса, мелдештен кийинки баскычына чыга алат деп эсептешүүдө. Дохадан кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева толугураак айтып берет.
Кыргызстан курама командасынын Азия Кубогунун плей-офф баскычына чыгууга мүмкүнчүлүгү кандай? Учурда Катарда футбол боюнча Азия Кубогунун тайпалык оюндарынын 3-чү туру өтүп жатат. Биринчи А тайпасында Катар курама командасы менен Тажикстан плей-оффко жолдом алды. Б группасынан Австралия менен Өзбекстан кийинки баскычка чыкты. Ал эми Б тайпасындагы жайгашкан Сирия 4 упай топтоду. Футбол адистери Кыргызстандын кийинки баскычка чыгууга мүмкүнчүлүгү дагы да болсо сакталууда экенин айтышууда. Ал үчүн курама команда 25 январда Оман курама командасын сөзсүз жеңиши керек.
Кечээ ошол Кытай тайпасынан чыкпай калгандан кийин Кыргызстан кийинки этапка чыгууга чоң мүмкүнчүлүк болду. Бүгүн Иордания менен Бахрейн ойнойт. Эгерде Иордания Бахрейнди утуп алса, анда Кыргызстанга чоң мүмкүнчүлүк чыгарылат. Кыргызстанга бир гана гол менен жеңиш керек. 3 упай алса, анткени ар бир 6 тайпадан 4 команда кийинки этапка чыгарын билесиздер да. Ошон үчүн бүгүнкү оюнда Кыргызстанга кийинки этапка чыгууга чоң мүмкүнчүлүк бар. Анткени Иордания буга чейин Корея менен тең чыкты. Кыргызстанга биз алдыдагы оюндарда ийгилик гана каалап турушубуз керек. 2019 эле Кыргызстан билесиздер, биринчи эки оюнду утулуп, үчүнчү оюнду жеңип туруп чыгып кеткен да. 2019 салыштырмалуу быйыл мүмкүнчүлүк чоң, анткени көп командаларда бирден упай бар жана алардын атаандаштары күчтүү командалар болуп атат. Мындан улам бизге 3 упай алсак эле кийинки этапка чыгууга чоң мүмкүнчүлүк болот.
Кыргызстан курама командасы жайгашкан F тайпасында Сауд Аравиясы, Таиланд жана Оман курама командалары бар. Буга чейин Кыргызстан Сауд Аравия жана Таиланд менен беттешип, эки оюнда тең утулган. Учурда Сауд Аравия курама командасында 6, Таиландда 4 жана Оманда 1 упай бар. Ал эми эл аралык журналисттер болсо Кыргызстандын тайпадан чыгуу мүмкүнчүлүгүн төмөндөгүчө баалашты.
Менимче Кыргызстан терме жамоосу ачыгын эткенде груптан чыгышы мүмкүн.
Менин оюмча Кыргызстандын тайпадан чыгуу мүмкүнчүлүгү өтө эле аз. Мелдеш алдында дагы биз анализ кылып, Кыргызстан тайпадан чыга албай калат деген таризде макала даярдаганбыз. Анткени курамда чоң көйгөйлөр бар. Кичин, Шүкүров сыяктуу оюнчулар жок. Алдыдагы эки оюнда да коргонуудагы өтө көп каталар көрүнүп калды. Мелдештин кийинки бөлүгүнө чыга албай калат го деп ойлоп жатам.
Менин оюмча Кыргызстан азыр өтө татаал кырдаалда турат. Оман менен болчу оюн оңой болбойт. Оман күчтүү курама. Алар бар күчү менен упай алып, мелдештин кийинки баскычына чыгууга аракет кылат. Кыргызстан үчүн упай алуу өтө татаал, бирок алдын ала бир нерсе деп айтуу да кыйын. Оюнда ар кандай учур болот. Андыктан беттеште жеңишке жетүүсү 50-ге 50 болуп турат. Эки курамага тең ийгилик каалайм.
Азия Кубогу үчүн 24 команда ат салышууда. Алар 4-төн 6 тайпага бөлүнгөн. Ар бир тайпадан 1-чи жана 2-чи орунду ээлеген командалар плей-офф баскычына чыгат. Андан сырткары тайпада эң мыкты орунду ээлеген 4 команда кийинки баскычка жолдом алат. Ал үчүн ал командалар 4-төн же болбосо 3-төн көп упай топтошу керек. Ал Алими башка машыктуруучу Штефан Таркович улуттук курама команданын Азия кубугунун плей-офф баскычына чыгарына ишенерин айтты.
Биз башка группадагы оюндарга кийлигише албайбыз. Ар бир команда бул мелдеште кийинки баскычына чыгууга жан үрөп жатышат. Биз бир гана өзүбүздүн оюнубузга жооп бере алабыз. Бизде аз да болсо мүмкүнчүлүк бар. Бар күчүбүздү жумшап ойнойбуз жана команданын мелдештин кийинки баскычына чыгарына ишенем.
А сиз кандай ойлойсуз? Кыргызстандын тайпадан чыгууга мүмкүнчүлүгү барбы? Пикириңизди комментарийге жазыңыз.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.